Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 9 decembrie. La microfon, Alexandru Canțir și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, o zi cu cer închis astăzi, vreme muhorâtă cu precipitații care încep acum pe spații extinse și care se vor înteți în următoarele zile. La nord, maxima în faptul amiezii, iar urma să fie de 4 grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 5, iar la sud, temperatura ar avea de urcat până la 6 Celsius. Prim-ministrul Natalia Gavrilița efectuează astăzi o vizită oficială în România la invitația omologului său român, Nicolae Ciucă. Un interviu cu politologul de la București, Radu Carp, despre semnificația și agenda acestei vizite, dar și despre felul în care se pot împlini așteptările față de noul suflu de cooperare dintre Republica Moldova și România peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian, Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi despre îndemnurile oficiale la vaccinare și durerea în cot de după ele. Va urma jurnalul de corespondent. De la Iași, Alexandru Călinescu, vorbind despre posturile din România ca trofeu de avalma al guvernărilor în schimbare. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Președintele rus Vladimir Putin a repetat că nu vrea ca Ucraina să intre NATO, iar președintele american Joe Biden a spus că nu are de gând să trimită trupe ca să apere Ucraina împotriva unei eventuale invazii rusești. Cei doi lideri au făcut aceste declarații pe 8 decembrie în conferințe separate de presă, la o zi după summitul lor virtual. Discuție care a avut loc pe fondul temerilor că ar putea izbucni un conflict legat de Ucraina. Zeci de mii de militari ruși sunt masați în apropierea granței cu Ucraina, iar oficial de la Kiev estimează numărul lor la circa 100 de mii. Serviciile americane de informații vorbesc chiar de 150 de mii de militari. Este una din cele mai masive mișcări de trupe rusești la granița cu Ucraina din ultimii ani, cu excepția manevrelor regulate. Nervozitatea Ucrainei, dar și a multor state NATO, mai ales cele din estul Europei, a fost provocată nu numai de această masare de trupe, dar și de faptul că s-a făcut fără nicio notificare prealabilă, obișnuită chiar între inamici. La Washington, Biden a spus că l-a avertizat pe Putin că dacă Rusia va lansa o nouă incursiune împotriva Ucrainei, Statele Unite vor riposta cu sancțiuni cum nu a mai văzut vreodată. Dar a ținut să precizeze că nu se pune problema ca Statele Unite unilateral să trimită trupe pentru a apăra Ucraina în cazul unei invazii rusești. Biden a declarat în același timp că Ucraina va primi capacitatea militară de care are nevoie ca să se apere, fără să intre în detalii. Din 2014, de la anexarea abuzivă de către Rusia a peninsulei Crimea și de la izbucnirea războiului secesionist din estul țării, Ucraina a primit armament american în valoare de aproape 250 de miliarde de dolari. La Moscova, pe de altă parte, Vladimir Putin a caracterizat discuțiile cu președintele american drept foarte deschise, concrete și constructive. Avem ocazia de a continua dialogul, acesta este lucrul cel mai important, a mai spus liderul rus. Putin a declarat că Biden a propus crearea unui grup de lucru care se va ocupa de cererea Rusiei de a primi garanții fiabile că NATO nu va continua extinderea spre Est. Trebuie să spun că această idee a fost formulată de președintele Statelor Unite și eu am acceptat-o, a adăugat Putin. În Ucraina, președintele Volodymyr Zelensky, care trebuie să discute astăzi cu președintele american Biden, s-a declarat mulțumit de rezultatul summitului virtual dintre Biden și Putin, reamintind că, citez, Statele Unite au sprijinit întotdeauna Ucraina, suveranitatea și independența noastră. Reprezentanța moldoveană a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație spune că a efectuat pe parcursul câtorva ani un mare studiu demografic, intervievând aproximativ 10.000 de oameni. A estimat, între altele, că fiecare al cincelea locuitor al Republicii Moldova este trecut de vârsta pensionării, Speranța de viață este cu 10 ani sub media din Uniunea Europeană și cam 150.000 de tineri pleacă anual la muncă în străinătate, dar unii nu se mai întorc. Studiul intitulat Generații și Gen mai arată că 15% dintre moldoveni intenționează să plece în următorii 3 ani, majoritatea fiind tineri cu vârstele între 15 și 34 de ani. Jumătate dintre ei au studii superioare. ANR nu este încă pregătit să anunțe prețul definitiv la gaze pentru consumatori, deși un anunț al Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică sugera luna trecută, în tot cazul, că tariful anual va fi anunțat până la sfârșitul lui noiembrie. Se lăsa atunci de înțeles că tariful va fi cu cel puțin 2 lei mai mic de cel din noiembrie, mai exact de 8 lei și 88 de bani față de 11 lei cât calculase inițial ANR. Șefa Serviciului Comunicare al Agenției, Galina Sânduț, a declarat miercuri pentru Europa Liberă, la câteva săptămâni de la acel anunț, că ANR mai are de făcut încă o serie de calcule și de verificări. Companiile Pfizer și BioNTech au anunțat că, potrivit testelor preliminare, 3 doze ale vaccinului lor anticoronavirus pot să neutralizeze varianta Omicron, adăugând că ar putea pune la dispoziție un vaccin dedicat Omicron în martie 2022. În prima lor declarație oficială despre eficacitatea vaccinurilor, companiile spun că e posibil ca 2 doze de Pfizer să nu ofere suficientă protecție împotriva variantei Omicron, dar că 3 doze sunt capabile să o neutralizeze.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe site-ul și pe pagina de Facebook al Europei Libere. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și Simplu Moldova, inclusiv premiera prezentată ieri, Doamnele Casei Mari.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, premierul Natalia Gavriliță se va afla astăzi la București, într-o vizită oficială la invitația omologului său, Nicolae Ciucă. Valentina Urso a discutat în ajun cu politologul Radu Carp, pe care l-a întrebat mai întâi ce semnificație are această vizită și pe ce anume se va pune accentul în extinsa agendă de cooperare convenită anterior.
În primul rând, este prima vizită a unui șef de guvern dintr-o altă țară la București după instalarea noului guvern Ciucă. Și atunci cred că e o semnificație aparte, în sensul că Republica Moldova marchează acest moment al unei relații cu totul speciale cu România. În al doilea rând, doamna Maia Sandu, atunci când a venit la București, a semnat o foaie de parcurs privind domeniile prioritare ale cooperării și iată, cred că la mai puțin de o lună, primul ministru al Republicii Moldova vine la București pentru a vedea cum anume pot fi puse în aplicare capitolele acestei strategii. E foarte bine că este însoțită și de Ministrul Energiei pentru a vedea cum pot fi puse în aplicare anumite proiecte comune. Deci este o abordare nouă și foarte pragmatică.
Apropo, după vizita Maiei Sandu la București, recenta vizită pe care a efectuat-o peste Prut, s-a vorbit mult despre reconfirmarea relației speciale, privilegiate, de parteneriat strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, care se bazează pe comunitatea de limbă, cultură, istorie, oferind ocazii ca să fie evaluat stadiul implementării deciziilor convenite, dar acum s-ar părea că de la vorbe se trece și la fapte, mai insistent.
Da, e un lucru îmbucurător pentru că, repet, a trecut mai puțin de o lună de la vizita doamnei Maia Sandu și o asemenea reacție rapidă nu mi-aduc aminte să fi fost în relațiile dintre Republica Moldova și România. Acum, sigur că documentul respectiv ar fi trebuit supus și unei dezbateri publice pentru a vedea în ce fel, într-adevăr, aceste domenii sunt prioritare. Dar faptul că există această voință din partea guvernului la Chișinău arată că ambele țări înțeleg să-și pună împreună toate resursele de care dispun. Nu sunt multe resurse, nu e vorba de o colaborare de tipul, nu știu, Germania-Austria, dar Important este că există o voință publică pentru a pune în comun absolut toate resursele de care dispun cele două țări pentru o mai mare apropiere și de asemenea pentru ca Republica Moldova să fie și mai apropiată de Europa.
Să vorbim despre dimensiunea energetică, pentru că a revenit în actualitate subiectul importului de resurse energetice de către Republica Moldova și că aceste resurse vin doar din Federația Rusă și s-a insistat pe ideea că a devenit funcțional gazoductul Iași-Chișinău, dar deocamdată se pare că nu va curge gazul. Ce efort trebuie să facă România pentru a putea transporta gaze spre Republica Moldova și poate face acest efort?
Da, sigur că se poate face acest efort. România are o importantă capacitate neexploatată integral de gaz din resurse proprii. Totul este să existe capacități de extracție și mai ales de depozitare pentru a se alimenta acest lux. Aici este miza acestui gazoduct de a găsi cele mai bune modalități pentru ca fluxul de gaz să funcționeze. Este adevărat un lucru puțin mai complicat decât elaborarea propriu-zisă a gazoductului. Probabil va mai dura până când se vor stabili aceste detalii tehnice, dar pe de altă parte, haideți să ne uităm la ce se întâmplă în Germania cu Nord Stream. Până de curând și în Germania, chiar cu gazoductul terminat, s-a întârziat foarte mult și se întârzie datorită unor aprobări tehnice. Deci e o chestiune de durată, nimeni nu se așteaptă la miracole de azi pe mâine, dar simplu fapt că, mă rog, construcția este finalizată arată că ne apropiem vertiginos de momentul în care gazoductul va fi funcțional.
Acest război al gazelor a făcut ca cele două părți, Chișinăul și Bucureștiul, să implementeze cu o viteză mai rapidă și proiecte în domeniul energetic. Dar da, proiectele astea sunt destul de costisitoare.
Este foarte adevărat. E foarte greu, în general, ca două țări să-și pună în comun infrastructura energetică. S-a încercat asta încă de anii 90 în relația cu Republica Moldova. Sunt obstacole inerente. Mixul energetic al României este o ecuație în transformare. Am văzut recent că România insistă și pe adăugarea acestei energii nucleare, care poate fi rezultată din reactoarele de mici dimensiuni din stat cu tehnologie americană. În ce măsură aceste chestiuni se vor materializa în viitorul apropiat? Rămâne de văzut, dar asta înseamnă, e un indiciu al faptului că chiar și România caută cea mai bună formulă de mix energetic. Nici o țară din lume nu a rezolvat această problemă de a avea formula ideală. Pentru că, pe de-o parte, vechile tehnologii sunt poluante, dar sigure. Noile tehnologii sunt mai puțin poluante, dar sunt mai puțin sigure, trebuie testate. Chiar și această energie nucleară care se produce de aceste firme americane e nevoie să fie testată. Deocamdată se anticipează câteva rezultate, dar nu putem ști care vor fi obstacolele. Deci e o problemă la nivel mondial, dar faptul că se discută cu cărțile pe masă și România declară în mod onest ce poate face și ce nu poate face în acest domeniu, arată că ne aflăm într-o etapă destul de avansată a discuțiilor. Sigur, interconectarea a sistemelor energetice a două țări nu este o chestiune care să poată fi rezolvată nici măcar într-un an, dar e important să existe un calendar, e important ca planul de acțiuni care a fost semnat de doamna Maia Sandu să fie aplicat încă din anul acesta și astfel putem să evoluăm în această relație bilaterală.
Cele două părți pun acum accent și pe proiecte care conectează Chișinăul cu spațiul Uniunii Europene prin intermediul României pentru a aduce beneficii reale și concrete tuturor cetățenilor, așa spun autoritățile. Un alt proiect este Autostrada Unirii.
Atunci când există voință politică, se pot rezolva foarte rapid unele lucruri. Am citit, de exemplu, că în momentul în care România cedea Basarabia, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov, ultimii cetățeni români care au plecat din Basarabia au fost cei care lucrau la autostrada Iași-Chișinău. Exista în perioada interbelică un asemenea proiect, sigur, gândit la parametrii de atunci, mult mai puțin evoluați decât astăzi, dar asta ne arată că proiectul nu e chiar atât de imposibil. Sigur, chiar și autostrada Târgu Mureșeaș e pusă sub semnul întrebării, sunt diferite studii de fezabilitate care nu au fost aprobate, nu corespundă obiective, dar până la urmă se va face, iar extensia către Chișinău nu mi se pare imposibilă. Însă, cred că discuția trebuie accelerată. Și dacă ar fi să spun care ar fi cel mai urgent subiect pe ordinea de zi, cred că acesta ar fi.
Totuși e vorba de câteva sute de kilometri, buni.
Da, da, dar dintr-un motiv puțin mai complicat. De exemplu, Austria a spus că renunță la construcția de autostrăzi, cele care erau în construcție, pentru a se alinia obiectivelor economiei verzi ale Uniunii Europene. Probabil că și România va trebui să se grăbească foarte mult cu proiectarea de autostrăzi, cu studiile de fezabilitate, pentru că va veni un moment în care se va spune stop. E vorba de autoturisme care poluează, e vorba de protecția mediului până la urmă și nu se vor mai acorda bani pentru aceste inițiative. Deci chiar dacă pare un proiect îndepărtat, cred că cel puțin pe această parte legată de studii de fezabilitate și legată de posibilități de a găsi finanțare, a trebuit să gândim mult mai rapid decât pare acest proiect.
Cooperarea moldo-română pe dimensiunea economică, piața românească a devenit o piață foarte atractivă pentru mărfurile din Republica Moldova și de aici se consideră că și crește exportul către piața Uniunii Europene, dar mai sunt rezerve nevalorificate. Pe dimensiune executivă, cei doi premieri vor insista mai mult pe cooperarea economică, nu?
Da, este foarte adevărat. Republica Moldova trebuie să găsească mai multe instrumente pentru ca România să fie o piață de desfacere. Pe de altă parte, momentul este foarte dificil, pentru că în întreaga Europa au crescut facturile la gaz, la electricitate și atunci producția acestor bunuri este mai îngreunată decât era în urmă cu câteva luni. Asta e un moment mai dificil și în momentul ăsta se resimte cam în toată Europa. Inflația a mers cu precădere în ceea ce privește produsele alimentare. Sigur, asta ar putea fi și un avantaj, pentru că Republica Moldova, nefiind Uniunea Europeană, nu este atât de mult afectată de această tranziție la economia verde și poate avea produse mai ieftine sau să păstreze prețurile actuale la produse fără a fi nevoită să crească prețul datorită utilităților. Aceasta ar trebui să fie abordarea economică corectă. Faptul că România are o supapă de salvare pe care o alte țări din Europa nu o au confruntate cu aceste creșteri de la produse alimentare.
Va continua România să acorde asistență financiară Republicii Moldova? Nu au fost valorificate cele 100 milioane de euro. Anterior, guvernul de la București spunea că vor fi puse condiționalități pentru ca să fie oferită întreaga sumă. Contează culoarea politică a guvernării sau vor fi oferite aceste mijloace financiare Republicii Moldova fără condiționalități?
Condiționalitățile nu sunt politice. Condiționalitățile țin de capacitatea de absorpție a Republicii Moldova, instituțiilor Republicii Moldova și de asemenea de respectarea statului de drept. Nu este un moft. Argumentul este foarte ușor de apărat, în sensul că este nevoie de o justiție funcțională. Atunci când apar litigii legate de aceste fonduri, ele se poate fi rezolvate absolut echitabil, fără niciun fel de influență din partea factorului politic. Asta e miza. România nu dorește să implementeze un anumit model de procuror sau de instanță sau de funcționarea unei primării în Republica Moldova, nu. Concedențele României sunt mult mai slabe decât al Uniunii Europene. Ele privesc strict condițiile care țin de absorpția normală a fondurilor și cel mai bun argument că aceste condiționalități sunt în ceea ce trebuie este faptul că până acum unele fonduri nu au fost absorbite. Din ce motiv? Tocmai pentru că nu exista această capacitate a instituțiilor de a genera proiecte. E o problemă mai generală. E valabilă și în România, e valabilă și în Republica Moldova, să știți. Discutam cu director de bancă din România, care îmi spunea foarte cinstit, avem mai mulți bani decât proiecte pe care le putem finanța. E esențial să existe proiecte bune și care să poată fi finanțate. La fel se întâmplă și în Republica Moldova. Creșterea capacității acestea de absorbție este vitală pentru viitorul apropiat.
Politologul de la București, Radu Carp, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat, inclusiv în transcriere, pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. Anticorupție publică, o petiție semnată de un grup alcătuit, cum se arată, din, citez, cetățeni responsabili și patrioți ai Transnistriei, adepți ai valorilor democratice, prin care este cerut sprijinul pentru a nu admite realegerea lui Vadim Krasnoselski în calitate de președinte al autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene. Ei se adresează lui Vladimir Putin și Dmitri Kozak să nu mai susțină, citez iarăși, conducerea criminală a RMN în fără de legile sale contra populației. De asemenea, ei cer comunității internaționale, Maia Sandu și Natalia Gavriliță, să întreprindă toate acțiunile pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor din stânga Nistrului. Newsmaker, un portal preponderent de limbă rusă, le-a solicitat cititorilor săi să-și împărtășească experiența de învățare a limbii române și publică câteva dintre numeroasele mărturisiri, cum spune, ale vorbitorilor nativi de limbă rusă în acest sens. Unul dintre cititori, de exemplu, susține că a învățat română la slujbă. Șeful le-a interzis colegilor să mai vorbească cu mine în rusă și asta a avut efect. Este amuzant că șeful este de asemenea vorbitor nativ de rusă, dar posedă limba de stat, a spus el. Iar un alt cititor se referă la un vecin care a învățat română într-o pușcărie din România, unde a nimerit după ce a șofat în stare de ebrietate. Pe parcursul a 2 ani, spune el, vecinul a devenit român jet-beget. Acum le face observații tuturor celora care folosesc rusisme în graiul moldovenesc, am încheiat citatul. Mai mulți alți cititori ai portalului vorbesc totuși despre eforturi susținute de studiu la capătul cărora au ajuns să fie și românofoni. Portalul Nocta, orientat cu precădere către audiența autonomiei găgăuze, îl citează pe Vladimir Voronin, care, cu referire la decizia de a rămâne în funcția de lider al PCRM, în ciuda asigurărilor anterioare de a o abandona, a declarat într-un interviu televizat că îi surâde modul de a fi comparat cu Stalin. Comparația cu Stalin, citez, îmi place, pentru că Stalin a fost o personalitate extraordinară. Dar eu nu vreau să repet pe nimeni. Atâta timp cât am forțe, cât sunt capabil, cât am să mai pot, eu voi rămâne. Eu, chiar dacă voi pleca din funcția de președinte al partidului, n-am să pot fără partid și fără acea viață pe care, deja de 28 de ani, am organizat-o eu singur și cu echipa în acest partid și în societate, a spus Vladimir Voronin. Și ziarul de gardă prezintă reacții de justificare sau de condamnare ale unor reprezentanței puterii și ai opoziției după amendamentele care au făcut posibil ca, din 2022, judecătorii Curții Constituționale să primească un salariu lunar de circa 60.000 de lei. Printre cei citați este și expertul asociației Watchdog, Valeriu Pașa, care, în disonanță cu mulți, consideră că, citez, scandalos nu este că un judecător la Curtea Constituțională, unde Alde Șor, Plaha, Platon, sunt gata să ofere mită de milioane de euro, va primi 3,2 mii de euro net. Scandalos este că în țara în care de 10 ani se cumpără la greu deputați, aceștia primesc câte 700 de euro. Scandalos este că un membru a Comisiei Naționale pentru Piața Financiară ridică salariul net de peste 5.000 de euro, iar un ministru nici 1.000. Sau poate miniștrii nu au răspundere mare? Dar cel mai scandalos este că cei care urlă despre creșterea nesimțită a salariilor duc o viață de lux din venituri oficiale care nu le-ar ajunge nici să-și întrețină apartamentele și familia, a mai adăugat Valeriu Pașa.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, își îndeamnă concetățenii să se vaccineze împotriva COVID-19. Într-un mesaj video, șefa statului spune că orice locuitor al țării poate avea astăzi gratuit vaccinul și că vaccinarea va ajuta oamenii să se întoarcă la viața normală, la muncă, la cei dragi. Ce să spun? Firește că Maia Sandu e un om cu pondere în societatea moldovenească, dar am convingerea că mesajul acesta e un soi de strigăt în pustiu, că cei mai mulți moldoveni care detestă vaccinurile îl vor ignora. Avem de face, în opinia mea, cu un mesaj inutil, steril, ineficient. Au mai fost de-a lungul pandemiei și alte îndemnuri ale politicienilor și medicilor, au descins chiar niște deputați în sate cu asemenea îndemnuri, Dar mare lucru nu s-a întâmplat, nu prea vor moldovenii să se vaccineze și nici să respecte normele antiepidemice, unde mai pui că guvernanții doar îi îndeamnă, nu îi obligă. Iar în Republica Moldova, ceea ce nu este obligatoriu e un soi de foaie verde. Acest îndemn al Maie Sandu răsună într-o comunitate care sfidează cam ostentativ normele antiepidemice. În magazine pe ale căror uși scrie că se intră numai cu mască, se plimbă lejer oameni cu măștile sub bărbii, iar vânzătorii tac mâlc. Și mă gândesc iată la ce. Tot așa cum patronilor magazinelor nu le convine să-i admonesteze pe clienții fără măști, căci profitul contează cel mai mult. La fel și conducătorilor moldoveni nu le convine să-i oblige pe oameni să se vaccineze sau să-i amendeze pentru nerespectarea normelor antiepidemice, căci voturile celor care detestă vaccinurile contează la alegeri. Așa că guvernanții o tot țin cu îndemnurile, care, firește, sunt uitate de cetățeni peste câteva clipe. Cam asta e situația. Îndemnul președintei e frumos, doar că mai nimeni nu va băga în seamă.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Una din legile nescrise ale vieții politice românești dă posibilitatea partidelor sau alianței de partide aflate la putere să-și pună oamenilor în toate funcțiile considerate importante. Abia se constituise noua coaliție PSD-PNL-UDMR că a și început operația de epurare, victimele fiind, firește, cei din USR, partidul care fusese aliatul liberalilor. În fruntea comisiilor parlamentare au fost instalate în locul useriștilor persoane sigure. Astfel, la comisia juridică a apărut PSD-ista Laura Vicol, o avocată care se făcuse cunoscută prin asistența juridică acordată unor interlopi. Nu ăsta ar fi fost punctul nevralgic, oricine, interlop sau nu, are drept la apărare, ci existența înregistrărilor unor convorbiri telefonice, unde se vede că un personaj dubios îi vorbește avocatei pe un ton total nepotrivit, fără ca aceasta să reacționeze. În plus, Laura Vicol a fost o adversară vehementă a reformelor în justiție, ceea ce face și mai puțin probabilă intenția noului guvern de a înfăptui schimbările promise în sistemul judiciar. Procedura aceasta a înlocuirilor partinice se aplică peste tot. Posturile se împart acolo unde e posibil frățește. Agențiile guvernamentale, prefecturile, inspectoratele școlare se supun și ele ritualului. Dispare astfel însă și ideea de continuitate în administrație și noțiunea de înalt funcționar public. Proliferează, în schimb, clientelismul, nepotismul, combinațiile de culise. Un ritual mai vechi este și aruncarea vinei pentru toate neajunsurile pe guvernarea anterioară. Acum situația este ceva mai complicată, întrucât liberalii făceau parte și din vechea guvernare, așa că oalele sparte le plătește USR. Sunt probleme cu pensiile, cu salariile, cu finanțarea unor obiective economice. Vinovat e useristul Cristian Ghina, cel care s-a ocupat de fondurile europene. De ce pleacă acum o delegație de senatori în Dubai la o expoziție economică internațională și nu fac parte din delegație niște oameni de afaceri? Oamenii de afaceri n-au putut fi incluși în delegație, fiindcă fostul ministru al economiei, useristul Claudiu Năsui, a dat nu știu ce directivă care pune bețe în roate inițiativei private. E curios că aici nu s-a găsit o soluție, în timp ce Parlamentul modifică o lege numai pentru a o aduce înapoi la Consiliul Național al Audiovizualului pe Monica Gubernat, o fidelă susținătoare a PSD. Nu de alta, dar posturile TV care fac propagandă trebuie încurajate, iar cele puține, unde apar câteva voci critice, trebuie ținute în frâu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să ne reauzim cu bine aici, Radio Europa Liberă.